الثير أعضاء الإقراض والثير في مخار الورث من خطر لتنجيج لربون كمون غون مير نشيلن يغرم يدن شيان واري هبتان ما بين شيل ميوني حضر لرون لو هي ما يقود يتم برغرام الارمضي اشتما ثانو طول بونا ما في مخابر لابن ثلثان شتريارت ميكروفون من نوكيات اسم يوشن عام نوروان
يوم دا ساول قرمات لنجيج لر وضول خوار لرن غيث قسم اضمون ندن لهم Мүсірді үлдерші протестші тұстау әділі. Тәжігістан Никани жайы бағылайар. Оркет Иран әділінді электрон хүзімін келі әкчілігі әлтіп білдегінің өйдіріяр. Еуропады қолпсырлық өзім атташлық құрамасының меттуға дадатлы өкейлі масқаралама қануншылығыны ятырмаға чағырыяр. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýlek habarlaryň dolrak mazmunyny dinle. Misirde düýün tapgyr ikinji gün müňler çadam hökümete garşy köçe protestlerine çykyp howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Paýtagt Kaýyrda bir näçe ýerde protest guraldy. Bir ýerde polisiýa 3000 çemez protestçini dargatmak üçin olaryň üstüne ýük maşynlaryny sürdi. Köplüğü yaş adamlardan varat olan protest toporları parlamentin dargadılmağını demokratiya ve ulrak aylık talep ediyarlar. Paytantın merkezine uğrulan kıyıskı vaatlık protestlerde Müsür'ün uzak vaatlık prezidenti Hüsnü Müverak'ın iş başından ayrılmağını talep ettiler. İkinci gün iki protestçinin ölen yeri olan Suğuz'da polisiye 2000 çemesi protestçini dargıtmak için reviyin tayakları olanı. Müsür şehirlerinin başka da bir neçesinde kiçerak protestler oldu. Müsür'ün kovuşuluk kollukları sonku 3 günlü 860 protestçinin tutsak edilenliğine aittiler. Birleşen Ştatların devlet sekreteri Hillary Clinton tarafların ehlisinin savırlılığı, kanagatlılığı çağırdı. Adalet ministri Tunis'in yurdun kırıkladılan prezidenti Ben Ali'nin tutsak etme karar edenliğine aittiler. Adalet ministri Laskar Karoui Çebbi, Tunis Interpol'un Ben Ali'ni, onun ayarını ve beylaki maskalak dağlarını tutmağı kömek soğrattıydı. Tunis yönkü prezidenti ve onun maskalak dağlarını emlak uğurluğuna ve dasarı yurtpolunu yurttan bir kanun çıkarmakta ipleyer. Ben Ali 23 yıllık hükmüravanlığından son halkın köpçülüklüğün protestleri neticesinde hakimiyetten ağdarlığı 14. yanvarda Saudi Arabistan'a kaçıp attı. Düğün polisiye tünelin paytahtındaki protestçileri dargıtmak için göz yaşırdıcı kağırları ulanlı. Protestçiler teyze geçiş hükümetine Ben Ali'nin yaranlarından aca köp adımın alınmağına karşı çıkarlar.
Azatlık
Radyosu, Havarlar.
Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler siz gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Belarus tutsak edilen 30-dan ugrak aktivistiň işini suwda geçirmek planyny hassa çynradyanyň aýdýar. Ol aktivistler dekabrda prezident Aleksandr Lukashenkanyň gaýtadan saýlanmagyna garşy gurulan protestler mahalyny tutsak edilipdiler. İçeri işler minister Anatol Kuleshov fevralyň başynda tutsak seljerişliginiň başlanmagy üçin tutsak edilenleriň arasynda delillerin dokumentleriň toplanýanyny aýtdy. Minister olara 15 ýyla çenli türme tutsaklygynyň garaşýanlygyny sözüniň üstüne goşdy. Tutsak edilenleriň arasynda 4 tane oppozisiýa lideri Vladimir Nikolayev, Andrey Sannikov, Nikolay Statkevich we Aleksandr Mikhailovich dahyň bar. Täze kanun düzüşlerinin talebi esasında inni Täjikistanyna öýlenmek isleýän daşary ýurtlar erkekler öz gelinliklerini ýaşaýyş saýbylan üpçün etmeli bolarlar. Mundan başga Täjik parlamenti daşary ýurtlar erkeklerin öýlenmek hukugyna ýa bolmak üçin Täjikistanyna olary bir ýyl ýaşamak talabyny sese goýdy. Resmiler bu çareların öz daşary ýurtly erler tarapından taşlanan aýarlaryň we olaryň çağalarynyň gorag üçin görülýändigini aýdýarlar. Bir ýurtda yerli aýarlara öýlenýän erkeklerin köpüsi goňşu Owganystanyň we Eýrandan gelen adamlardyr. Orset kolöýde Eýranyň ýadro programmasyna edilen elektron hüjüm 1986-njy ýylda Çernobylda bolan ýadro helakçylygy ýaly betwagtçylyga getirip bilerdi ýer. Orsetiň NATO-daky elçisi Dmitri Rogozin Eýranyň bu şäherdäki reaktorynyň kompýuter sistemasyna ulaşan virusyň sentrifuga aylawynyň kontroldan çykmagyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Ol NATO'nun bu meseleni derinlemegine çağırdı. Resmiler bir reaktorun şu yılın başında energiya verip başlayacağını aydıptılar. Stuxnet deyip bilinen global kompüter virusun yayrama bir neç aylık giyicikmeye getirdi. Bu virus esasen İran'ı tesir edenler öydüler. Tunis hükümetinin resmiyeti hakimiyetlerin garakladılan prezident Ben Ali'nin dövrünü dasarı hükümet duotuna senzura girizmek gülen meşhul olan kulluğu yatıranlıklarına aitti. Regional ötüş ministri Necip Çebbi, Tunis'in devlet televizyonuna dasarı ağrağatınız kulluğunun karası zor kuruma ulen çalışırlanlığını, bu kurumanın dasarı hükümet duotunun koordinasiya kömeğini vereceğini en mağlarının işine katışmacağına aitti. Hormatlı dinleyiciler, havarlar dinledim.